jāņem vērā lidostas noteikums būt uz lidojumu saulaicīgi vismaz 2 stundas pirms reisa, jo tas ir tas laiks, kurā mēs kā lidosta garantējam un apņemamies, ka jebkuras plūsmas gadījumā mēs spējam nodrošināt apkalpošanu un pasažieris var laikā paspēt uz savu lidojumu. Un otrs mūsu lūgums un aicinājums pasažieriem ir jau saulaicīgi sagatavoties drošības kontrolas procesam, pārdomāt, vai jūsu bagāžā visi šķidrumi ir iepakoti pareizi caurspīdīgos 1 litra plasmas maisiņā, vai gadījumā nav palicis no iepriekšējiem ceļojumiem, varbūt kāds neatļautais priekšmets, kaut kas ass, vai tās pašas zilās liesmas šķiltavas, vai powerbankas. Powerbankas var pārrādāt tikai rokas bagāžā, nevar pārrādāt nododamajā bagāžā.